Luc, 9. Jesus und Isabel ma wage tuala fahren die Mai sindri. Ana je sprit kinde pra brasimenda ne te kinde imbo. Kane gane pra kuno eran. Ere waga eragmen di pre yombo ko gilen di tongwa. Ana je apostel wage di menda endungwa. God kingdom mo pre kamo di pene endindre. Ana kinde sinabuka ere waga erakwa. Yen di tongwa.
Ene konbo eske enek mara. Buko muk buigre. Nga kamba nigre. Kaya igre. Mingi muni igre. Te ngalsuna kawa te ta indre pigrio. Ene inguta. Endi ingu gembi. Ige kende muk pi. Ana ende nekwa enge tau ni kende konda nekwa. Yomba ene nduwaga ye igrimbi. Ene yen dumunu yi ogande kende kondo. Ana katno kunga ne tama mbagendio. Ye gerekwa I yomba mambluno kinde yogo paimukwa I prikan rekwa.
Ye pre ye kondo ere yungu ebe mbange mbange kamambuno wagai ndipene elindre ana yomba kokoko kinde singwa ere waga rekwa. Herod ngaleli yakande mokwa enge Tarakane gane plaun dingwa I piripotsi kurkwa. Srakpre, yomba tau John Baptist handeko uko rome dingo. Tau ilaita plaun dum iwo dingo. Ana tau propet ogona imbo. Tau ko rome dingwa. Ba Herod ndungwa.
Naok na John nungo ngare kondingira. Yagira pre kai dingo na prie.
Ana ye yeso kanaklindi pre ningandi prukwa. Apostel wage enrique ne undre. Ana ye tarak prabra erimere I yesun di tengwa. Ye apostel kende auro yungo. Ye yene ende taun ta kangye betsainda wendimra mangi gengwa. Ba ye mba mere kinde ka I prisre. Yesu omara mogo mga engwa. Ana ye yomba nduboga yitendre. God kingdom of re ndi ten. Ana yomba kinde singwa. Ere wagare norambe ndi. Priko amere ere wagare tongwa. Ana kam pogende andi mbenagre ndi orko. Disapel tuwala pye mokumara undre. Ana jingwa.
Yomba brabra diendo. Sirak pre. Ye ingu ebik mage kiyomara ige pindre. Ana ingu panekwa ya. Kaya mogu na togo topo rekwa. Sirak pre. Ya wak nuno dumu wawle suna munga.
Ba yesu ndigine lungwa.
Yesrat nene kwa pre, enene taiteo.
Ye ndigine lingwa.
No mbret pipe kende yongo anafi suo yongwa. Ene pitinga no pindre yo ba I prabra. Kaya mugna no topo eramno.
Ege ya 5,000 mekwa. Ba ye disabel ma wagan ditongwa.
Ditimbi yomba 50-50 ndi maasi ama ndi molondo.
Disabel ma ngawage. Ye gerko ana yomba prabra amen dingwa. Yesum bread five yate fi suo. Igra indre ana kanimbo heaven ende.
God
dwaga yi ana bread ya fish bugondi. Ana disciple gabage tongo. Ye yimbusi yomba tengwa. Ye prabra nengwa kuno orko. Ana disciple gabage bugonde ndibre kawa tongwa. Bwagare ngane basket 12 ngre kao singwa. Enge suara da Yesu yene mundo moltre. Kama ngere moko. Isabel gawaga ye. Mok mara wingo ana ye kira poltongwa.
Yomba merkindi ye na preira wendime.
Yendi gine lingwa.
Tao ene pre nzon baptize wendingo. Te tao ene pre eliza wendingo.
Te tao omo probat oguna ibota. Ande kukor omen dingwa.
Yesu kira poltongwa.
Ene strago ndi prime. Ene napre ira wendim.
Pita ndigine nungwa.
Ene Christ.
God
pindi perende. Israel yomba igine denat nungwa.
Yesu kangile ndendi tendre. Ye yomba suara tandi tegri yondungwa. Ana ye yet nungwa.
Yomba wam ngiu merkende nguran. Ana ende ogune ingwa yomba ya. Pris kande wage ya. Te lo mbege tengwa yomba. Mogono teimbi ana yes ngorakwa. Ba ande enge suota yenan, ane ku kore nabuka.
Ana Yesu Isabel ma gawake pra brandi tongwa.
Yom baswara ta nambo una gende prambuka. Giyene pre prikre. Ana ente mo pra kake indre. Ana na wimara wondo. Strax pre. Yom bata yene kor morambuka erina gende ran. Oku kor mokwa I wau morambuka. Ba ta yena pre ere kor mokwa I kende kodinan. Ana yene kor mokwa oku erina buka. Ya ta magan koko trak prabra I magaisi kuno rambuka. Ba yene erkendere yangana buka. Ana trak mu I srak merere. Yene aga plendi tenambe.
Yomba ta na ya te na kana pre anga ingoran. Oku yomba wam yene ampakang momuna ya te. Nem ampakang momuna suna. Ya te angelo oli mbok unekwa inge. Ana ye pre anga inongol tenambuka. Na kakai maine ditenge. Yomba ta umang andek mekwa ya. Ye ngok re kor mokpai. Ana ngot kingdom kanekwa.
Yeso kai ndungwa ande enge eit ndundungo. Ye kama gera pre pita ya. Ndro ante James. Auriungo ana kamun mugota. Ende ege ingwa. Yige yesu kama gere mokko. Ye ngumandra I yagete u kaneta ongo. Ana ye ngakmo kamun potndungwa meri ye. Amugang si kurwo kaima ongwa. Ana ogandi kaima ya chuo yesu bogo kandingwa. Ye Moses ya ilaita. Ye heven amugang muna. Suna plaun dimburko ana yesu endi. Jerusalem enan. God dumere mere. Painan gorambuka pre ye kandingwa. Pita ya chuo aigye. Engwa igram bogo wuk paingwa. Ba ye andile ana yesu amugange mo kanengo. Ana yatsuo yesu mbogo agie yige andile mekwa. Yatsuo yesu kondo. Ene nabrika enge ma gorko. Ana pita ande yesu tongwa.
Yakande, nono ma gige muramga wagay pangwa. No ingo agar ga suotas namga. Ta ene pre, ta Moses pre, te ta Elijah pre.
Yisra kandungwa I. Yene ta pripor sigirka. Ye ka amandi moko. Kamun kwakawa ta plaundi. Ye were isuna lindri. Ana kamun kwakawa ye mekmara wa indi. Ye isuna dungo. Ana kundok ngeskwa. Ana kata kamun kwakawa menandungwa.
I na wana. Ye na pindi kondinga. Ye kamu prio.
Ka indi kundungo. Ana ye kaningwa. Yesu yene mundu mokwa. Disciple ma wage kai I yene kende prisre ana kiende mokwa. Ye tara kanengwa igra yomba ndi tegrikwa. Ana tangana ye kamun mugo ende atni wingo. Ana yomba merikinde u Yesu tengi lengwa. Ya ta yomba merikinde mekmara suna. Agen benan bot ndungwa.
Bege notnga ene yana ndi tenga. Ene na wana kano. Sira pre ye na wana swara kaima mokwa. Ye spirit kinde ta kana sungwa. Ana ye ogandi ongo kage ndungo si ngike ndungo. Spirit kinde kage pia si endungo gora ngendiere. Ana aga purundi ndira evri sungwa. Ana aimadi yare kinde retongwa. Ana ye kondo ende nambaka miremanga. Na ene disciple mawage. Si menda ndinak mende pre yana ndinga. Ba yes menda ndina kwa mere manga.
Yesu ndige ne nungwa.
Ene pringi ndigir kwa yomba epitno. Enge sramna na ene mbok morage. Enge sramna na ene aga plendi nage. Ene wa ni mangila wo.
Ana yak ngaga mo ungo. Ana spirit kinda ngaga si magandale ende. Ana pia se endungwa ngora glendi orkwa. Ba Yesus ka ngigendi ndi spirit kinda tendre. Ana ngage erwaga re tendre. Ana te igne ende yene nim tongwa. Ana yomba prabra ngot yomuga mo pondi I kandre chipukondingwa. Yomba prabra Yesus tra koro orkwa I kan kina no ngundo mekko. Ana yene ndi sapel ma wagendi tongwa.
Kina no yi waka ere priyo. Na kata ene ditenasna.
yomba wam ye indre ya kumba aunum na yenabuka.
Ba ye ka I mambo no shrak merepangwa, ye peripo chigrikwa. Ka I yemina torwarukwa. Yek pre ye peripo chigre, ana ye ka I kra pogl, tenamne di prikwa, ba kunduk ngelkwa. Disabal no wage mambo no pogl. Yene mna ira kande kaima morambendi tengra mondingwa. Ana ye kaprikwa I yeso kandre. Ananga kembra ta indre. Ana yene mokmara kolkra endungo andek mokwa. Ana yen disciple ma wagen ditongwa.
Yomba ta na kangana mna nga kembra I dinan nandiyungwa. Ana yomba ta na dinan ye ama nandiyenungo yage diyungwa. Yekpre. Ene prapra mna yomba ta mok atne ndungwa iye kande kaima mokwa.
John ndungwa.
Yomba kande, no kamga yasta ene kangen mna piritkinde tsumenda ndungo. Ana no mana nditomga, sirakpre ye nono ebitno mna ta mokurkwa.
Yesu ndungwa.
Ye mana nditekrio, sirakpre, yomba ta ene ndikinde yekiran, ye ene yomba no mokwa.
God eremoka Jesus auro yendi imbo heaven enambaka enge mangi orko. Ana Jesus enden Jerusalem enagende pokondi prukwa. Ana ye kakep yomba ndi. Endungo ende ogona ingwa. Yende Samaria yomba yunguno mokpindre. Tarak prabra agawaga ere yi tenakwa. Ba ndumoige yomba ye unambe ndigrikwa. Sirak pra ye prikwa. Yesu yene ende in Jerusalem enabgra wendi prikwa. Ana disciple ma suon James yan John I kandre ye kra pirke.
Ya kande, ene pra wendi pitin no nubugo donga ewen endat nundre ana yomba erikinde ertenambo.
Ba Yesu kanage tendre ana katongo. Ana ye ende yungu ebik mbangeta ingwa. Ye konbona mbange ende pipaingo. Yata ndi Yesu tongwa.
Ene kamun kokoko natnara na mogonumuk enaka.
Yesu ndigine endungwa.
Agari ingumo kombuko muryongo. Te kuwa ye ingumo yongwa. Ba yomba wam ye ingumo tokumo ta ye kukwa.
Ye ndi tongwa.
Ene na mogonamukuo.
Ba yagumo ndigine endungwa.
Yakande. Komune kana na kanwinge etn. Tindre ana nina mauchnaha.
Yesu nditongwa.
Kanui getin gekwa yene ngekwa yomba mauchnaha. Ba ene ndipindre God kingdom mubre ndipenendo.
Yaltama ndungwa.
Yakande, nane mokon muna unaka. Ba komna ye kanui getin. Nande igne pindre ana yomba na waka e molo nditanaha.
Yesu ndigine ndungwa.
Yomba suara ta magan wakungwa trak nguma agindre. Magan wage ana kan igin endinan ana God kingdom mamna suna kongun erambaga kuno erikurkwa.